Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovane slušateljke i slušaoci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Slušate posljednje izdanje emisije Zlatni presjek u 2018. godini i dok smo u limbu između stare i nove godine, sumiramo utiske. Tako ćemo razgovarati sa Anom Luković, koja je sa Slađenom Petrović-Varagić, ko-urednica najnovijeg godišnjeg izdanja magazina za nezavisnu kulturu Manek. Nakon priče o Maneku, pričamo o tržištu sa profesor dr. Milenom Dragićević-Šešić, teoretičar kulturnih politika i menadžmenta u kulturi. Razgovaram sa umetnicama različitih generacija, Milicom Tomić i Gordanom Belić, i sa vlasnikom Galerije Rima, Aleksandrom Milojevićem. Prvo izdanje Maneka objavljeno je u januaru 2013. godine i osmislile i uredile su ga Darka Radosavljević-Vasiljević, Vesna Milosavljević i moja malenkost. Nakon trećeg broja dosta stvari je promenjeno, no Manek je nastavio da se objavljuje u godišnjem ritmu kao osvrt na proteklu godinu u oblasti nezavisne kulture i kulturnih politika koje ga dotiču. Ovogodišnji broj obuhvata 18 opsežnih tema na 130 strana. Ana Luković, koja je sa Slađenom Petrović-Varagić kourednica ovog najnovijeg godišnjeg izdanja Maneka, govori na koji način je osmo izdanje Maneka koncipirano.
Najpre je koncept bio da postavimo stvari prema onome što se desilo tokom godine i da vidimo šta je to zapravo, o čemu su mediji klasični, pošto je ovo godišnjak pa se ne može smatrati ni klasičnim medijem, o čemu su mediji pisali tokom godine, o čemu zapravo nisu. U tom smislu se odmah kao najvažnija izdvojila tema Saveta za kreativne industrije, ne same kreativne industrije, nego baš Savet za kreativne industrije pri kabinetu premijerke Brnabić, budući da je tada već kada smo mi razgovarali o konceptu broja bilo prošlo jedno dobrih 4-5 meseci od kako je osnovan, a u medijima sem informacija o njegovom osnivanju, koja je napravljena na osnovu saopštenja o njegovom osnivanju, koje je stiglo iz premijerkinog kabineta, nije zapravo bilo nikakvog ozbiljnijeg bavljenja tom temom, počev od toga da je sam pojam kreativnih industrija nama poprilično nepoznat, pa da je s jedne strane bilo bojazni da li će to biti čista komercijala ili će se tu negde voditi računa i o kulturi, odnosno vrhunskoj kulturi pre svega. Na koji način će se taj savet prosto baviti kulturom, budući da postoje već Ministarstvo kulture kao zvanična institucija matična za sve probleme iz oblasti kulture, što ne znači da neko ne treba da mu pomaže, pogotovo s obzirom na brojne primedbe na račun njegovog rada. Ali prosto postoji Nacionalni savet za kulturu koji je zakonom predviđeno telo i svakako ima legitimitet budući se bira u Skupštini Srbije na 6 godina. 2016. godine mu istekao mandat, ništa se od tada nije desilo. Postoji tu opet neka vrsta polemike na liniji nezavisnog sektora umetničkih udruženja i Ministarstva kulture u vezi sa ponovnim izborom tog tela, koje suštinski ima sve nadležnosti da se bavi kulturom na upravo taj savjetodavan način. Dakle, Tu je bilo mnogo zanimljivih pitanja koje je valjalo postaviti, a koje niko prosto nije postavio. A tiču se svih ljudi koji se bave i kulturom i umetnošću, pre svega aktera na umetničkoj sceni, pogotovo nezavisnih aktera, jer su oni onako prepušteni na milost i nemilost, dovijanju i raznim drugim poluputevima, budući da su ignorisani na konkursima državnim, budući da se ograničavaju fondovi koji izdvajaju uopšte za kulturu i umetnost, i domaći i međunarodni, tako da je to svakako nešto što sad sve zanima, da li će to zatvoriti i onako te male puteljke ka slobodnom radu ili će to nešto stvarno kvalitativno promeniti. Dragana Nikoletić, inače naša poznata i novinarka i umetnica, se time stvarno bavila ozbiljno i rasvetlila je tu vrlo kompleksnu temu iz onih najzanimljivijih uglova. Dakle, jedan se odnosi na nadležnosti saveta, kako će on funkcionisati, drugi se odnosi na sam pojam kreativnih industrija, treći se odnosi na to šta u stvari ljudi različitih usmerenja, različitih uverenja, a svi, dakle, sa kulturne i umetničke scene, uključujući i dosta predstavnika Saveta za kreativne industrije, u kojoj se meri njihova mišljenja, sukobljavaju kad je reč bilo o pojmovima kreativnih industrija do toga šta se time može postići i šta se želi da postigne. A ostale teme su nekako ustanovljene delom na početku, znali smo da ćemo se baviti i da ćemo napraviti neku vrstu podsjećanja na umetnički rad, recimo grupe Led Art, pošto je 2018. godina, godina 25-godišnjice njihovog rada, pa je to, dakle, bila tema od samog početka, ali nismo znali za sve druge teme. Malo su se one menjale u hodu, bilo od toga da nismo znali koliko će biti aktuelne do kraja, tipa taj tekst koji je pisala Vesna Milosavljević o prosto pregledu kulturnih dešavanja u protekloj godini. Najvažnije dešavanje je bilo zapravo krajem u novembru i decembru mesecu, jer se odnosilo na događaje u Narodnom pozorištu, na krizu u Narodnom pozorištu, smenu Dejana Savića posle višenedeljnih protesta i tako dalje. Tako da imamo i te stvari koje su aktuelne, što je neuobičajeno za godišnjak, ali imamo i one teme koje muče kulturu dugo godina, i ne samo kulturu, nego i neke druge granične oblasti sa društvom, sa obrazovanjem. Ovog puta Sunčica Milosavljević piše upravo o toj potrebi uključivanja umetničkog i kulturnog obrazovanja u sistem obrazovanja u Srbiji, o značaju drame u edukaciji i obrazovanju, o tome u kojoj meri nezavisni sektor učestvuje zapravo u raznim projektima i organizuje radionice tog tipa, a ukoliko je u stvari teško probiti se negde do tih tela koja će to uključiti i razbiti taj zapravo ex katedra sistem i obrazovanja, i malo pokazati sposobnost da se zapravo prošire vidici i deci, u kojoj meri se zapravo uključivanje umetničkog i kulturnog obrazovanja u život dece odražava na njihovo samopouzdanje, unapređivanje i ličnosti i svih drugih aspekata u životu jednog mladog čoveka. Dakle, to je jedna nova tema, budući se prethodna dva Maneka nije pisalo o pozorištu. Dotičemo se lokalnih kulturnih politika, zapravo kroz istraživanje u kom je učestvovala autorka teksta Virginija Đeković, istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Ona je jedan taj segment istraživanja uzela kao osnovu za svoju priču, kako se kreiraju, odnosno ne kreiraju, kulturne politike, koji su problemi aktera lokalnih na nezavisnoj sceni pre svega, ali u kojoj meri postoji potreba za saradnjom, posebno na lokalnom nivou, institucionalnih i vaninstitucionalnih udruženja, umetničkih grupa, a koliko je to teško zapravo postići, a zaobići politiku, posebno na lokalnom nivou. Pa onda na koji način sve politika pogubno deluje kada se uključi u rešavanje nekih statusnih, sličnih pitanja, što je tema koja će se kasnije protezati i kroz tekst Snežane Stamenković, novinarke RTS Planete danas, koja je, piše upravo o toj izgradnji višedecenijskoj, zapravo koja je počela ako se osvrnemo na sam početak još krajem 19. veka, ali se suštinski taj galerijski izlagački prostor u Srbiji zapravo najviše izgradio u posleratnom periodu, dakle posle Drugog svetskog rata, je utemeljen na nekim dobrim osnovama, a onda kako su krenule krize političke, ratne i ostale godine koje su uzrmavale ceo sistem, a društvo pre svega, tako su se i te stvari zapostavljale i ono to pomno, pitko i lepo opisuje sve do ovih današnjih dana kad imamo situacije sa kulturnim centrom Požega koji se razara, pretvara u kulturno-sportski centar. Vrlo sličan slučaj postoji u Subotici, postoje beogradske galerije koje su preživljavale nešto slično, tako da to jeste jedan tekst o izgradnji i razgradnji zapravo. Eto, to su recimo neke teme koje su jako zanimljive. Odličan intervju donosimo sa Svetlanom i Zoranom Popovićem, osnivačima i utemeljivačima filmske škole Kvadrat i osnivačima festivala dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji su takođe imali velikih problema sa prostorom, izbačeni su praktično iz Sava centra, jer nisu mogli da garantuju da će imati pune sale koje je trebalo finansijski pokriti kao da će biti pune unapred. Tako da oni od tih tehničkih, pre svega finansijskih problema i te neizvesnosti koje su izvrgnuti svake godine. Pričamo malo o tome, ali pričamo i o tome u kojoj meri taj par filmski doprineo uspostavljanju jedne sjajne generacije dokumentarista domaćih, popularnosti dokumentarnog filma, razvoju nekako tih festivala novih, na koji način njihov festival specifičan, zašto su se odlučili za samo 7 filmova i tako mnogo, mnogo dobrih i pametnih stvari čovjek iz tog intervjua može da zaključi.
Čini se da Manek sadašnji broj donosi upravo te neke tenzije koje postoje između stvaralaštva, van institucionalne produkcije i institucija kao neke instance koje na neki način delegira moć. Gde vi u stvari pozicionirate ovaj broj Maneka u profilu, u osmišljavanju njegovog mesta u nekoj široj u stvari kulturnoj produkciji, ali promišljenju isto kulturne produkcije kod nas?
Dakle, ne postoji nešto gde mi možemo da kažemo Manek je časopis za kulturu takvu i takvu, ili Manek je časopis nezavisne, on jeste formalno časopis asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, ali je iz broja u broj dokazivao, čini mi se, da se upravo bavi temama koje su od značaja za sve, bilo da je reč o konkursima gradskim i republičkim koji nisu konkursi na kojima se dodeljuje novac samo nezavisnima, nego se naprotiv dodeljuje svima i institucijama i udruženjima i svim akterima na sceni. Ja ne bih rekla da postoji neki jasan profil u odnosu na postojeće medije. Ja bih rekla da Manek ima jasnu ideju da proba da nadomesti u toj godišnjoj jednoj produkciji svojoj ono što klasični mediji nisu uspeli da urade i da postavi neke probleme na sto da možda eto se makar jedan deo javnosti koji je zainteresovano o tome počne da pita, pa će ta pitanja možda biti postavljena glasnije.
U kojoj meri je Manek reaktivni medijum, što je u nekoj meri naravno potpuno prirodno, obzirom da Manek izlazi kao časopis koji promišlja fenomene u kulturi, a u kojoj meri možda očekujete i u kojoj meri se to uopšte i pojavljuje i u sadašnjem Maneku nekakva inicijativa da se nešto menja u određenom pravcu?
Pa evo, ovim reaktivnim delovima smo poprilično detaljno pričali do sada, a ovaj deo koji se odnosi na inicijativu, mislim da je upravo taj tekst Sunčice Milosavljević o potrebi uvođenja umetničkog i kulturnog obrazovanja i uopšte uvođenje takve vrste edukacije, jedna inicijativa koja je pokrenuta pre nekoliko godina u javnosti, ali nisu se stvari pomerile u tom smislu. Dakle, nije to sasvim nova tema, ali je svakako tema koju smo hteli da reaktiviramo i da ponovo postavimo to pitanje kao stvarno bitno. S druge strane, ta priča sa, odnosno intervju koju je uradila Slađana Petrović Varagić sa Svetlanom i Zoranom Popovićem, je vraćanje na to pitanje šta je potrebno da sve ljudi urade, a da se ostavi na miru da to rade kako treba. Oni sada su poslednji festival uradili u bivšem domu sindikata. To sada jesu dobri uslovi i nadaju se da će i sledeći festival uraditi tu, ali svake godine ulaze u istu neizvesnost kao da sada počinju. Dakle, i to pitanje preispitivanja tih vrednosti, kako se odnosimo prema onim ljudima koji su nešto uradili, Kako ih tretiramo kroz te svakodnevne stvari, a pogotovo kako ih tretira država u ovom slučaju ili grad, iako su postigli i uradili toliko za taj dokumentarni film u Srbiji, zašto to moraju da prolaze svaki godin? Ovo svakako jeste časopis koji ima pre svega potrebu da odbrani takve ljude sa nezavisne scene, jer pripada asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije, ali se suštinski to odnosi na temeljne vrednosti koje kultura svake zemlje treba da štiti i neguje.
Slušali ste Anu Luković, kouradnicu osmog izdanja Maneka, čija će promocija da se održi u petak, predstojeći petak, 28. decembra u 18 sati u Savamalskoj galeriji Kolektiv u Karađorđevoj ulici broj 53. Štampano izdanje Maneka možete tu besplatno da ga preuzmete, a takođe će biti održani i promocije magazina širom Srbije. Elektronsko izdanje Maneka besplatno preuzmite na sajtu NKSS, odnosno izdavača, pod adresom nezavisnakultura.net.
Četiri gradonačelnika Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke u zajedničkom jutarnjem programu Na tri vode. Petak, 28. decembar od 7 do 8 časova i 30 minuta. Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Darko Bulatović i Igor Radojičić o postignutom i planiranom. Pitajte svoje gradonačelnike. Pišite na mail adresu natrivode@rts.rs.
Eko. Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Nastavljamo sa emisijom Zlatni presek. Usmeravamo se na temu tržišta u umetnosti, koja se sama nameće ako se osvrnemo na ovogodišnji oktobarski salon, kako je naziv za domaću publiku, ili Beogradsko bijenale za međunarodnu publiku, Memorijal Nadežde Petrović u Čačku, Bijenale savremene umetnosti u Pančevu. Dosta nezgodno se baš ove tri najveće bijenalne manifestacije vizualnih umetnosti dešavaju upravo istih ovih parnih godina. U temu će nas uvesti Milica Tomić, umetnica koja je umetnički stasavala 80-ih godina.
Ja sam prvi put počela o tome da razmišljam kad sam počela da izlažem u inostranstvu i kad se pojavila mogućnost, a to je bilo 99. 2000. godine, kad sam imala poziv od jedne galerije da sarađujem sa njima. Jer to je bio moment ne samo za mene, nego za celu jednu generaciju ljudi koja je dolazila iz istočne Evrope ili iz bivše Jugoslavije, koji ništa nisu znali o tome. Jel da? Jer ja opet spadam u generaciju koja je u socijalističkoj Jugoslaviji mislila da je već samo bavljenje umetnošću veliki kapital koji ne mora uopšte da se ostvari, da kažem, koji je jedan socijalni kapital ili društveni kapital koji nikad ne mora da se ostvari materijalno. Čak prodavanje radova i razmišljanje o tome da prodaš rad je bilo kao možda samo da nekako bilo šta, bilo kakav novac dobiješ za taj rad, ali da sad postoji neko tržište, da ti sad vremenom prodaješ radove na jedan drugi način, na jedan kompleksni način, to uopšte nije bila ideja, jer je bilo, mi smo više razmišljali o tome da izlažemo. I uopšte da dobiješ novac za rad je bila neka vrsta, da kažem, lošeg odnosa onda prema umetnosti. Ja se sećam da je krajem 80-ih postali su pokušaj da se uspostavi neka vrsta tržišta koja u suštini ne liči mnogo na ono što je bilo zapadno tržište ili ovo što se sad na jedan vrlo, ja mislim, brutalan način uspostavlja kod nas, već jedan drugi format. Razmišljali su o nekim drugim formatima koji su bili po meni jako zanimljivi. Taj prelazak iz socijalizma u kapitalizam je dug proces, neki smatraju da je on možda počeo već 50-ih i tako dalje. Mi smo imali tržište u staroj Jugoslavi koje je najviše bilo vezano za institucije, ali su postojali privatne kolekcije tada. I postojali su 80-ih naročito velike privatne kolekcije. I postojali su pokušaj isto da se razmišlja o nekim drugim modelima. Uspostavljanje umetničkog tržišta se u suštini ne razlikuje mnogo od privatizacije koja je u toku, jel da? I prodaje svega što je nekad bilo društveno vlasništvo i ono sve što je na neki način javno dobro. I način na koji se to događa, znači, od početka rata pa do danas je brutalno, jel tako?
Umetnica Gordana Belić, koja je stasavala umetnički krajevi 90. godina, nudi svoju perspektivu.
Kada pročitaš definiciju tržišta, to je jedna poštena situacija gde svi izlazimo sa onim što nudimo ili sa onim što tražimo. Pa ko šta ponudi, tako će i da prođe. Međutim, u praksi, mislim da tržište otvara prostor za raznorazne vrste delovanja. I te kako je važno da li nekog znate u društvu, koliko ste socijalno umreženi, koliko imate novca da potplatite političare, da platite dobro mesto ako prodajete nešto vezano za mesto prodaje, koliko imate talenta da svoj proizvod ili uslugu promovišete kao nešto bez čega se ne može, koliko imate dobro pakovanje za vaš proizvod, bez obzira da li je materijalno ili verbalno, i da ne nabrajam dalje, u svim ovim stvarima koje sam nabrajala ima i onih koje su potpuno legalne i dobrodošle, ima onih koji su čista manipulacija.
Profesor dr. Milena Dragićević-Šešić o tome kako funkcioniše tržište umetničkih radova.
Umetnost i tržište su oduvek bili u vrlo, ja ću reći, dinamičnim relacijama. Ako gledamo čak onu jednu veoma staru knjigu Istorija umetnosti kroz pisma velikih stvaralaca, mi vidimo da su sva pisma velikih stvaralaca o tržištu, o novcu, o cenama njihovog rada, kako proceniti i tako dalje. Pravo umetnika da rade i da zarade je nesporno. Samim tim, umetničko delo ima svoju i materijalnu vrednost, ali jedini je problem što u današnje vreme mnogo je veći akcent stavljen na tu materijalnu vrednost, a ne na umetničko delo kao javno dobro. Pa će čak i neki hoteli ili bolnice i tako dalje koji su u posjedu umetničkih dela smatrati da je logično da oni mogu ako hoće i da ih unište, jer to je njihovo vlasništvo. Dakle, ljudi ne razumeju da čak i kada kupe umetničko delo, oni kupuju javno dobro i ne mogu sa njim raditi šta hoće. Poznat je slučaj umetnice Marije Dragojlović, čija su dela uništena u hotelu Hyatt, što se ne bi očekivalo od takve institucije. Ali uništena su i dela, čini mi se, skulptura Komada u gradskoj bolnici Dragiša Mišović, tako dalje. Znači, imamo mi takvih primera mnogo. A s druge strane, danas sve više se stavlja pritisak na umetnike da počnu sami da zarađuju, da bi se skinula odgovornost sa države i da bi država mogla da manipuliše javnim novcem na način kako ona misli za shodno, umesto da koristi taj javni novac pre svega za finansiranje umetnosti, za finansiranje onoga što je neprofitno u umetničkom radu, jer najveći deo umetničkih projekata je neprofitan. Veoma mali deo umetnosti može biti profitan. Znači, Damien Hirst, Jeff Koons, naravno su visoko profitni, ali to uopšte nije merilo ili nije činjenica koja se može upotrebljavati i reći, pa ako oni mogu da zarađuju, možete i vi. Dakle, oni zarađuju na nečemu što je globalno svetsko tržište, uz vrlo upitne etičke norme i odnose. Najveći broj umetnika, 98%, sasvim sigurno, jednostavno ne da ne može, već i ne želi da učestvuje na taj način u dezavuisanju sobstvenog rada koji bi bio usmeren ka tome da ostvaruje profit. Sa druge strane, kulturne politike ponete idejom kreativnih industrija i mogućnošću da se umetnički rad koristi i instrumentalizuje ne samo više za socijalne promene, što je bila mantra pre 20 godina, već i za proizvode koji se mogu artikulisati i prodati na tržištu. Također želi da novac koji u njenom posjedu sačuva za nasleđe, za neke druge aspekte takozvanih identitarnih kulturnih aktivnosti, a da umetnike prepusti onome što je tržište. I tržište danas veoma lepo zvuči, znate, art vašar ili art sajmovi, no, od Bazela do Šangaja, Hong Konga, Singapura, pa kaže se, pa vidi koliko umetnik ima šanse, da je dobar, sigurno bi ga na nekom od tih sajmova primetili. Poenta je da na sajmovima učestvuju galerije, da te galerije moraju takođe budu visoko profitabilni igrači da bi uopšte mogli da se pojave i da plate sve to što postoji na jednom sajmu. A to u ovim našim okolnostima prosto nije moguće. Najvrednije galerije nemaju tu i takvu mogućnost da učestvuju na ovim svetskim visoko profitabilnim sajmovima. Naravno, nije samo vizualna umetnost u pitanju je teatar. Znamo da postoji ogroman broj predstava koje se mogu prodavati po turnejama komercijalnih, ali to nije ono što pomera pozorišnu umetnost, što vodi i društvo i umetnost ka nečemu što je razvoj, što su etička promišljanja, estetska promišljanja, stvaranje novih vrednosti. Znači, u vrlo velikom je sukobu komercijalizacija, evo vidimo u što se pretvorio sajam knjiga, u vašar neukusa, u prodaju loše literature. Znači, jeste, može izdavač da postane tržišno veoma uspešan, ali ni jedan solidan akademski izdavač ozbiljne literature društveno-humanističkih nauka ne može da bude na tržištu prepušten sam sebi.
Konačno, Aleksandar Milojević, vlasnik Galerija Rima, koja ima izlagačke prostore u Kragujevcu i odnedavno u Beogradu, daje nam uvid nekoga čiji je posao upravo tržište.
Ja mislim da kod nas, makoliko ljudi smatrali da ne postoji tržište, ja mislim da postoji, da je ono u jednom malom obimu, ima još mnogo prostora da se ona razvija. Vrlo često se nedostatak u dovoljnoj meri tržišta povezuje sa nedostatkom sredstava. To ja se ne slažem sa time. Ja mislim da je mnogo veći problem nedostatak obrazovanja. Što je veće ili više obrazovanje, veća je potreba za kulturom, za umetnošću. Da li je to film, da li je pozorište, da li je dobra knjiga, dobra izložba. Mislim da su to mnogo veći problemi. To se može rešiti na različite načine. Ja ću vas podsjetiti da, recimo, pred kraj Drugog svetskog rata, tačnije 1945. godine, kad je Harry Truman došao na čelo Amerike, on je rekao: posle ovog rata Amerika će biti najveća vojna sila, najveća ekonomska sila, najveća naučna sila, ali mi moramo uraditi nešto za našu kulturu, za američku kulturu. kulturu. Šta ćemo uraditi? Vi uspešni Amerikanci treba da kupujete američku kulturu, da ulažete u američku kulturu. Da je bilo pitanje šta ćemo mi dobiti od toga. Deo sredstava koji uložite u kulturu, da li je to snimanje filma, da li je izdavaštvo, da li su izložbe, da li je otkup dela od umetnika, država Amerika će vas osloboditi od poreza. Dok se u našim uslovima to ne dovede ili ne postavi na noge da privreda, da privrednici mogu da ulažu u kulturu i na taj način da naša kultura bude vidljivija, a da se na osnovu tih uloženih sredstava kroz vreme, ne možda odjednom, ali u par narednih godina da se to odbije od poreza, mi ne možemo govoriti. Mi smo jedno malo nerazvijeno društvo, u velikoj meri neobrazovano i mi bez takve pomoći ne možemo ni stvarati tržište, a pogotovo nivo umetničke produkcije koja postoji, ne možemo u većoj meri da podižemo. Ja mislim, kada se govori o tržištu, da se mnogo više treba govoriti o stvaranju uslova za tržište.
Kako biste vi mapirali u stvari sistem umetnosti u celini? Znači, dotakli smo, s jedne strane krenuli smo od tržišta, koje zapravo prosto je tema, pa smo zato krenuli odatle, i institucije. To je sve, ako mogu da kažem, neki svojevrsni ekosistem. Znači, šta tu sve u stvari obuhvata iz vašeg
ugla? Imate umetnika, imate čoveka koji o toj umetnosti piše, koji analizira, koji istražuje, to su kustosi, kuratori, kako se već zovu, znači imamo institucije koje to baštine čuvaju, pokazuju, obrađuju i tako dalje. Imamo kolekcionare koji su vrlo važni, a koji su kod nas jako zapostavljeni i skrajuti. Ako hoćemo i kod nas i u svetu, neki od najznačajnijih muzeja nastali iz privatnih kolekcija, neke najznačajnije slike su jednostavno dar kolekcionara institucijama, muzejima, galerijama i tako dalje. I galerije privatne ili društvene ili državne, kako se to već danas zove, ali svih tih 4, 5, 6 elemenata, sve to mora da bude uvezano i povezano. Znači, kultura je najjeftiniji način da se obrazuje stanovništvo. To državu najmanje košta, a rezultati su ogromni.
Vezano za kreativne industrije, kako vidite da će kreativne industrije, to su u stvari na neki način politički napori da se ulaže u kreativnu industriju kod nas, kako će se to odraziti po pitanju tržišta umetničkih radova s jedne strane, a s druge strane kako će se to odraziti na produkciju? To su samo ta u stvari dva polariteta.
Vidljivi su napori da se nešto uradi i da se nešto promeni i da se malo olakša. Ja to pozdravljam. Mislim da mnogo više ljudi direktno iz struke treba da se uključi, da se više struka pita, konsultuje i da se njihov glas više čuje, da li je, sad ja ne ulazim u to gde je problem, da li sa jedne ili sa druge strane, ali mislim da je to od velikog, velikog značaja. Sam izraz kreativna industrija meni malo smeta, ali vidim da je taj izraz dosta zaživeo i da je dosta prisutan i da, okej. Znate, mora da se publika edukuje. To je za mene veoma važno i možda i presudno. Mi, kad sve to dođemo do jednog nivoa što se tiče i produkcije same i tog obrazovanja i potrebe za konzumiranjem umetnosti i same kulture, mi možemo onda da govorimo i o tržištu i o kreativnim industrijama i tako dalje. Kad ćemo mi dobiti u Beogradu ili u Srbiji jednu veliku, značajnu evropsku ili svetsku izložbu? Hrvatska svake 2 godine organizuje velike manifestacije i velike izložbene događaje. To je bilo, šta ja znam, prekoliko godina izložba Picassa, pa izložba Miroa, pa izložba Giacomettija, pa izložba, bila je sad neka ruska umetnost. Kad ćemo mi neku izložbu dobiti? kad ćemo mi osetiti tu mogućnost ili da vidimo, da se uverimo da se čekaju pola sata ili 45 minuta reda da se uđe na neku izložbu. To je bilo prilikom otvaranja Narodnog muzeja, što je fantastično. Znači, to su sve stvari o kojima trebamo govoriti i koje probleme trebamo rešavati da bismo došli do toga da razgovaramo o kreativnim industrijama. Da dođemo do tog nivoa da se pojedinac ne ljuti ili ne buni zašto treba da plati ulaznicu. A ta ulaznica može da pomogne da se stvara tržište ili da se kreativna industrija pojavljuje u većoj meri kod nas.
Nastavljamo posle pauze.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
poštovani slušaoci, ovo je emisija Zlatni presek. Nastavljamo skeniranje pitanja tržišta. Na koji način tržište vrednuje umetničke prakse? Gordana Belić nastavlja.
Tržište ne bi smelo da bude jedini pokazatelj vrednosti umetnosti. Umetnost bi se vrlo brzo srozala na nivo Pinka i sličnih institucija, da tako kažem. A pitanje vrednovanja je, po mom mišljenju, uvijek bilo diskutabilno. Čak i ona vremena koje sada iz ove perspektive smatramo dobrim, mislim da su bila rešavana u korist jedne ekipe umetnika, a na štetu drugih. Mi iz ove perspektive znamo umetnicima koji su dobro prošli, koji su u društvu imali svoju promociju i mogli od toga pristojno da žive. Ne znamo o ko zna koliko dobrih umetnika za koje se nikad nije čuo i neće se čuti. I ovo vreme će se beležiti po onim umetnicima koji su uspeli da se promovišu. Samo je metodologija te promocije i vrednovanja promenjena drastično. Do koje mere mi moramo da se menjamo da bismo uskladili sebe i svoj rad sa vremenom u kojem živimo, to je sad pitanje našeg pristanka. Ja ne bi pristala da se potpuno promenim, da bi bila atraktivna, da bi bila tržišno zanimljiva, komercijalna, nikako ne. Ali zato znam da neki od aspekata ovoga što radim mogu da se upakuju kao proizvodi, mogu da se promovišu i da se ne srozaju kvalitetu. Prosto, za mene je pitanje tržišta stvar odluke u meni šta hoću da prodam i po koje ceni, a šta neću.
U odnosu na tržište, ko procenjuje vrednost umetničkih radova ili predstava, znači umetničkog dela, i nasuprot tome, znači ko je taj koji sa druge strane daje vrednost?
Zna se da najveću vrednost na tržištu umetnosti daju manifestacije, festivali, kustosi, urednici, programatori, oni koji imaju finansijsku moć. A upravljanje budžetom jednog festivala mnogo je moćnije nego upravljanje budžetom jedne ustanove. Naravno, postoje i moćne ustanove poput MoMA i tako dalje. Ali u tom smislu možemo reći da jeste profesionalna naša struka, ljudi iz umetnosti i kulture, kustosa, programatora, nosi najveću odgovornost. Oni su ti koji dižu slavu time što pozivaju često stalno jedan isti krug umetnika. Često je to uslovljeno i nekim privatnim razlozima, ako su oni kolekcionari, ako su oni koji su otkrili nekog umetnika, njima ide u račun da ga plasiraju i da cene njegovih radova rastu ili njenih, jel? Ali više je uvek njegovih nego njenih. U svakom slučaju, nije baš tržište to koje o tome odlučuje, znači nije to prosečan kupac, on odlučuje o delima masovne kulture, ali ne o vrhunskoj umetnosti. I to je nešto o čemu treba da se zamislimo, mnogo više o našoj odgovornosti.
Aleksandar Milojević, vlasnik Galerije Rima, kaže.
Kada se kaže reč tržište, onda se smatra da se priča o jednom nivou komercijalizacije. Pre svega, svako vreme ima svoju umetnost. Umetnost mora da bude slobodna i ako pričamo o visokoj umetnosti, o visokim standardima, tu ne sme biti kompromisa. A ako pričamo o tržištu, tu onda ima mnogo kompromisa. Znači, vi radite nešto da biste se dopali nekome, da biste to što radite realizovali i ostvarili neki dobitak, da li materijalni, najčešće materijalni ili neki drugi, treći. Da, ali ako mi želimo po svaku cenu da umetnost bude tržišna, šta ćemo onda dobiti? Koji ćemo rezultat dobiti? Da li ta tržišna umetnost može da ima najveće moguće standarde kojima težimo? Znači, kad pričamo o velikoj, visokoj, značajnoj umetnosti, smatramo da ta umetnost pravi neki iskorak, donosi nešto novo, donosi neki nov vid autentičnosti. Kroz istoriju, kada posmatramo umetnost, sva ili najveći broj umetnika ili broj radova koji su ostali zapamćeni za i koji će ostati zauvek nešto važno i najznačajnije, tu smo gotovo sigurni da nije rađeno za tržište i da nije pravljeno kompromisa.
Za kraj, Milica Tomić.
Trenutno se jako puno razmišlja o tome da li postoji ono, umetnost izvan tržišta i kako uopšte može da se kreira nešto izvan tržišta. Eto što je tržište upleteno u sve, jel da? Ono što je za nas u socijalizmu bila vrednost umetničkog rada, to je bila količina kojom izlažemo, kojom smo prisutni na sceni. To postoji i na zapadu, naravno, ali se onda ispostavlja jedno pitanje. Drugo, vi kad ste deo, da kažem, galerijskog tržišta, onda te galerije imaju veliku moć, jel da, pogotovo ako finansijski dobro stoje. I one mogu da utiču, i to se sad sve više događa, da bijenala, velika bijenala, sve više liče na sajmove, jel da, umetnosti. Takođe se razgovara puno o tome da sajmovi umetnosti sve više liče na dobra bijenala. I galerije imaju veliki uticaj na to ko će izlagati isto na bijenalima. S jedne strane zato što su u stanju da finansiraju produkciju radova, a s druge strane jer mogu da vrše pritisak preko kustosa, kuratora koji organizuju i koji smišljaju i koji su umetnički direktori. Jel? Tako da je, kako kažem, neko uspostavljanje tržišta kod nas bi na neki način omogućilo da ti ljudi postanu deo internacionalnog tržišta. Ali se onda postavlja pitanje da li uopšte u tom prostoru može da se desi umetnost. Jer upravo poslednjih godina, ja mislim od 2008. od ovog ekonomskog kraha, umetnost traži prostor i najzanimljiviji su umetnici koji nemaju galerije. Umetnici koji ne prodaju preko galerije.
Poštovani slušalci, ovo je bio kratki osvrt na to šta danas znači tržište savremene vizualne umetnosti. Govorili su umetnice Milica Tomić i Gordana Belić, profesor dr. Milena Dragićević-Šešić, teoretičarka kulturnih politika i menadžmenta u kulturi, kao i vlasnik Galerije Rima, Aleksandar Milojević. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Strahinja Veljović, Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Verica Gajević, Rada Ćorović, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, ostanite na talasima Radio Beograda 2 i kada se prelije u 2019. godinu. But who remembers what he's fighting for? The world is going mad. It makes me feel so bad. It's getting worse. I'm checking out today. Yes, I'm about to quit. Stop being part of it. My red Mercedes will take me away.
Smoke everywhere as you woke up this morning. Watch out, your town is burning. Have you missed the warning? There's no smoke without fire. Your prophet was a lie, although it felt quite safe to be a part of the empire. Kissing fire of lies. Now you start to realize what is going on right in front of your eyes. The world's gone mad. This is a disaster. 100% real, not some calling.